sabotsy fahasivy ambin'ny folon'ny volana febroary roa amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao izao maraina izao. Miamanatona trano ny morontsiraka tsy nanany nosy ilay rivotoza enaty atsy amin'ny ranomasimbe indianina efa ao anatiny loza fanairana na ny loko maitso ny faritra Naranjorofo atsy nanana vatovavy fitofinany ary atsimo atsy nanana. Tafiakatra efatra ambin'ny folo ny isan'ny olona namony ainy vokatra ny fandalovan'ny rivotoza Diomakô teto amintsika mananika ny ray alina ny isan'ny olona traboina ankehitriny. Takin'ny SMM kosa ny anokafana ny fanadiadiana momba ny raharaha hanenjehana ny ministry ny fitsarana teo aloha Imbi Kerilaza ny fitsarana avorery any ny rafi-pitsarana afaka miandraikitra izany ho ny filohany. Ny any ivelany miasa tranotoedraraha eo amin'ny Ukraine sy Rosia nahinoana fipoahana mahery vaika tany atsinanany Ukraine omaly miverina ihany koa ny zerabomba any Bombasa faritra iray any atsinanany Ukraine. Andy Robella, teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eo tamin'ny Radio Don Bosco. Ny tomboeratra ny enaty ka lasa siklona tropikal araka ny filazana manokana momba ny rivotoza avy amin'ny meteo eto Madagasikara tamin'ny omaly tamin'ny efatra ora takarivo. Tamin'ny telo ora raha tolakandro dia tany amin'ny manodidina ny 5,800 kilometatra atsinanany Antala no nisy ny foibeny. Niakatra 20 kilometatra isanora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 70 kilometatra isanora. Mikisaka miakandrefana somary atsimandrefana izy ka mahafaka 7 kilometatra isanora. Manambana ny morontsiraka atsinanana enaty ka ahina hiditra an-tanety eo anelanelan'ny Tomasina sy Vohipeno ny talata 20 febroary ho avy zao amin'ny tanjaka siklona tropikal intense na rivotoza mahery vaika izay mety atratra 5,000 kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy. Ho fiomanana sady dia entanina ireto faritra manaraka ireto mba hampiatra mifepetra mikasika amin'ny filazana fanairana miloko maitso Analanajofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Iangaviana arak'izany ireo mponina voankasika ny filazana mba hanaraka tsara ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony. Anomboka ikorotana ihany koa ny toetry ny andro any an-dranomasina rampitso Alahady araka ny filazana manokana momba ny rivotoza navoakan'ny meteo eto Madagasikara omaly tolakandro. Efa manantanina amin'ny Madagasikara indray izany ny rivotoza mahery vaika raha tsy mbola nisinda amin'ny voka-dratsy nateraky Batsiray sy Diomakô. Mikasika ny Diomakô manokana raha nitatitra amin'ny teo anivon'ny BNGRC omaly ariva dia nahatratra 40 ireo olona namony ainy vokatry ny fandalovany ny rivotoza iny tany Anosy Bianala faritra Loatra Mangoro ny 5 tamin'ireo, 5 kosa tany Analanjorofo ary 4 tany Atsinanana. 75,000 fianakaviana ny traboana ahitana olona 5,500 sy 5,000. 3,700 mahery kosa ireo olona tsy maintsy nalefa nafindra toerana tany amin'ireny mitoby fandraisana traboana ireny. Trano 1,000 mahery no tondraky ny rano, 5,800 no trano rava ary 20 kosa no nahitana fahasimbana. Efitrano tsekoly miisa 70 no simba tanteraka ary 20,700 no nahitana fahasimbana araka mitatitra teo anivon'ny BNGRC omaly ariva atrany. Ivadika lafim-baovao hafa indray sika ny farany omaly ny fionana tapin'ny vondrona afrikanina sy ny vondrona eropeanina andeha amin'ny fahenina natao tany Bruxelles Belgika nandritra ny roa andro. Nandray anjara tamin'ny fifanakalozan-kevitra andatabatra boribory tapany faharoa omaly Zuma ny filoha malagasy Andry Rajoelina. Lohahevitry ny fionana moa ny hoe fambolena maharitra sy lovain-jafy izay sehatra tafiditra indrindra anatin'ny velorano ny filoha malagasy mba hahatonga ny Madagasikara aleo tena ara-tsakafo sy ho afaka hanodina eto Madagasikara ihany ny vokatra eto an-toerana. Voankasika izany ny sehatry ny fambolena toy izany koa ny momba ny fiompiana ary ny fambolena izay mifampiakina betsaka amin'ny toetry ny andro. Mbola namerina sy nanamafy ny fandresen-dahatra ny amin'ny tokony ampiara ny firenena eropeanina ny votoatin'ny fifanarahana COP 21 sy ny COP 26 mikasika ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro ny filo malagasy andry rajoelina nandritra izany. Anatin'io mantsy no tokony hanampin'ireo firenena eropeana tomponandraikitra amin'ny fanaparitahana gaz à effet de serre manimba ny sosona ozone ho an'ireo hiara ny vokatra izany. Mahatratra hatrany amin'ny 100 lavitrisa dolara mantsy ny tahiry maintso ho an'ny toetr'andro avy amin'ny eropeana voarakitra io fifanarahana io. Isy amin'ny tokony mahazo anjara fanampiana amin'izany i Madagasikara izay mamodidina ny 1 lavitrisa dolara anoany. Tao anatin'ny ray volana latsaka mantsy dia 4 no namely an'i Madagasikara avokatra izany fiovaovao amin'ny toetr'andro izany ho hiatrahany ny filoha malagasy. Voaresaka ihany koa ankoatr'izay ny drafitrasa hiarahana amin'ny vondrona eropeana asy ny vondrona afrikana hampiroboroboana ny voly misinga proteina ka efa dinihana ny andraisan'i Madagasikara anjara amin'ny drafitrasa hanatanterahana ny fampandrosoana maharitra. Noresahana ny fiatrehana ny haitany amin'ny alalan'ny fahaiza-mitantana ny rano ny mikasika amin'ny fotodrafitrasa mahazaka loza voajanahary toy ny toadrano sy mitombo fanangonana vokatry mitatsay izany. Firenena eropeana maro ary no vonina nolotanana any Madagasikara amin'ny sehatry ny fambolena, isan'izany i Polona izay vonina izara ny traikefany asiny fahaiza-manaony amin'izay lafiny fambolena izay. Eo amin'ny tontolon'ny fitsarana aleo hisokatra amin'ny fanadihadiana momba ny raharaha hanenjehana amin'ny ministry ny fitsarana teo aloha Himbikiry Laza tany amin'ny tambazotra sosialy, aoka kosa nefa mba ho rafim-pitsarana mahefa hanao izany no iandraikitra ny raharaha hoy ny sendikampitsara eto Madagasikara na ny SMM. Tsy tokony isy atao tombo sy ala ihany koa ny raharaha tahaka izao ka isy ny overy anjavony. Maro matsy ny voatontonona ao anatin'ny raharaha tahaka izao. Nivoatra ireo maly nandritra ny fivoriam-be ara-potoanan'ny SMM eto amin'ny faritanina Antananarivo. No amafisy ny SMM fa tsy anjaran'ny syndika no manolotra anaran'olona atao ministra, anjaran'ny fahefana politika ny momba izany saingy mitako kosa izy ireo mba olona mendrika ilay toerana no apetraka eo, olona vonina hitandro toy ny anakandriamaso ny fahamarinana arakasa ao amin'ny ministeran'ny fitsarana, hitandro ny fahaleovantena amin'ny fitsarana ihany koa. Ny filohan'ny SMM Ambitanarivo Andia Tsorso momba ny raharahan'Andriamatoa Imbiky Erlaza.
Ministra izy aloha fa mpitsara izy no lasa ministra, dia rehefa tsy ministra tsony izy aloha dia miverina mpitsara. Raha izay mikasika an'ireny zavatra izay nipotra teny amin'ny réseau sociaux ireny a, resaka hoe kolokolo sy sisa, dia misy ny institution mipetraka eto Madagasikara hoe manana qualité ana ministra izy a, dia izy ny tokony compétent, institution compétente mandray ny dossier. Ny any teniko dia tsotra be, ny olona anankiray rehefa voentsika dia misitraka ny atao hoe présomption d'innocence. Rehefa misitraka an'izay izy a, izay tsy afaka hiteny na mpitsara ary izay tsy izay no mitsara azy. Tsy mbola afaka lazaina meloka ny olona anankiray na tsy meloka raha tsy mivoaka ny didim-pitsarana raikitra makasika azy. Azonareo? Fa ny any zavatra angatahako, tsy ho azy rery ihany, tsy izy rery ihany ministra nanana tantara, atoko hoe tantara le izy a, teto amin'ny fitsara, teto amin'ny fatsitany sy ny fanjakana, dia aleo mba tsy misy hoe iry ihany no enjehana na iry ihany. Be dia be zavatra famangofango ao anatin'ire zavatra ireny. Tantandalantsika na ny gouvernant na ny gouverne de sur les mêmes pieds de sur les mêmes pieds d'égalité, dia aloha ny lalàna sy izay instance compétente no andray ny andraikiny manoloana an'izay zavatra izay.
Olona tahaka ny ahoana kosa ary no tokony ho ministry ny fitsarana ho an'ny SMM mbola ny filohany Ambitanarivo Andria Tsorso hatrany?
Amin'ny mararaham-pitsarana azy a, tsy kilala ho anjaza fa tokony mazoky olona, tsy mbola nahenona hoe ohatra zao iny na ohatraohatra zao iny. Olona mahavoafe manandalo an-tanatohatra ny asa tato anatiny ny asam-pitsarana, hoe tiety ny juridiction de première instance, ny juridiction d'appel, ny cassation sy ny sisa, nahita ny administration sy ny roa azy rehetra zany mba olona mendrika. Tsy hoe tsy mendrika akory mpitsara io a sonjo ray loasa tsy lozan'izay mararika, fa tsotra be le izy. Misy olona mendrika ny atao hoe ministra, indrindraindrindra ministère de souveraineté le ministère. Azonareo ve? De zay zany ny tiana itenenina fa hoe ekena hoe plein pouvoir ny eo anivo ny fiadidinan'ny repoblika ny fanononana izay ho ministra fa manana moadiry izay smm hoe jereo le izy fa tsy atao zavatra entanympo a de nainay sao de mivoaka zavatra fahafapire.
Izay ny eo anivon'ny tontolo ny fitsaranana fa tany ambato fihinandrahana manandrina ary fianaratso kosa ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra ary ny fanjifanina anatin'ny fitsidihana taony hijerena ny fomba anatanterahana ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara asiany avotantena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fiaraha-miasan'ny tatsa sy mpandraraha hitrandrahana ny vokatra eny fotiny. Nanentana ireo ben'ny tanàna trano moa izy mba hifanometanana amin'ny fametrahana amin'ny tany ketsa indostrialy amin'ny isaky ny distrika ka izy ireny no mba hijery ny toerana asiana ny fitaovana hamidinana ny vokatra isaky ny distrika. Talohan'izay moa tany ambositra ihany koa ny ministra Edgar Zafindrava kominina fahatelo hamidinana ny voatabia ho lasa fiariana haingana sy mahatra mantsy ny any ambositra aorian ny Betafo sy Ambatondrazaka satria kominina roa any ambositra no tena mpamokatra voatabia betsaka indrindra eto amintsika. Talohan'izay moa dia efa naniraka ireo mpiara-miasa aminy ny ministra Edgar Zafindrava nidina ifotiny nijerin'ny fomba hananganany orinasa manodina ny voatabia ho azo jifaina amin'ny toeram-pivarotana samihafa ary ampiavaka anambositra. Talohan-tany ambositra dia tany fandriana ihany koa ny ministra Edgar Zafindrava ho fitetezam-paritra amin'ny fanentanana hametrahana amin'ny tanyketsa indostrialy hatrany. Isan'ny vokatra mampalaza ny any Sandranda any fandrina ny mananasy izay amin'ny taonina tokoa ka azo atao tsara ny manodina izany mba ho fiariana vaovao ho amin'ny tantsa ho iatrany ny ministra. Miara-dalana trany amin'ny fitetezam-paritra atao amin'ny ministra moa ny fijerena ny olana iainam-ponina amin'ny akapobeany ka hijerena ny vaaolana miaraka manoloana izany. Fa andefa fitarainana sy sosokevitra any amin'ny governemanta ny randrana syndikaly manoloana ny fomba fiasa ambaran'izy ireo fa tsy mety amin'ny fandrafetana ilay fehezan-dalàna vaovao hifehy asa eto Madagasikara. Efa nisy indray matsy ny herinandro teo ny atrikasa nandraisana ny sosokevitra ireo mpisehatra toy ny syndika amitsinona nyvoarakitra io volavolona mpehezan-dalàna io izay nikarakarainy ny voamiramisahana ny fanavoazana ny lalàna eo anivon'ny ministera amin'ny fitsarana. Anisan'ny ronantsonina nandray anjara tamin'ny zany ny randrana syndikaly izay nanana sosokevitra amintsinareo andininy maromaro anatin'ny fehezan-dalàna vaovao io satria nambaran'izy ireo fa mamony ny mpiasa malagasy. Tsy nisy akory anefa ny herinandro teo ny fantsinina nataony ny CRDA fa mbola nitazona izay efa tapaka ny filan-kevitra momba amin'ny asa na ny CMT hatrany. Tsy anaiky izany fomba fiasa izany ny randrana syndikaly ka nao hetsika samihafa ho ny mpandrindra Barson Rakotomanga.
Zay anomana hetsika ho amin'izay zany satria tsy azo ekeny zany hoe andanina fotoana andanina vola anaovana fivoriana ka hoe zay lanytany amin'ny CNT ihany no tapaka eto amin'ny CRDA. Tsy zany nyresana tamin'ny voalohany anao reketra zany zay le sosokevitrantsika zany fitinina indray zany izy ho atolontsika hoany amin'ny governemanta satria le zany miala avy eo amin'zareo de mandeha makany amin'ny governemanta de aleo zany hoany amin'ny governemanta indray tsika miresaka rehefa tsy te ieniny hevitra tsika ty amin'ny toerana aty izy zavatra tokony tombony be da be ho an'ny CRDA ny fananana ny sosokevitra avy ty aminay zany a zay ne nagakanay ny ovary zareo a la ny andro fotsiny zany ao anatin'izay rehetrehetra zay ka anomanao hetsika zay hoany fanaovana taratasy aloha ampafantaranay any partenera rehetrehetra zany a hoe tsy milamina zany fomba fanapaha-kevitry ny eo amin'ny CRDA amin'izao fotoana zao a ny ovary zareo nohony hoe ny ova ve ny ministra manahirana anatin'ity mantsy a ministry ny asa tatsy any lasa ministry ny fitsarana sosokevitra anay a raha rehefa anay any amin'zareo any a tsy misy fiatraiky ny arabola any amin'ny mpampiasa io ka hoe ny tombony sarza anay de tsy ampidirina zay article ve zay raha CDD ny taona zany ianao kamarady a sao baka kabodiriana zany ianao mangitakita mandritra ny enina taona avy eo ianao a tapitra de patalony entinao mody tsy mitondra nininina ianao nefa ianao niasa eny taona fa raha ohatra ianao zany hoe deux ans de enina taona ianao ohatra roasiny de mba licencement économika zany no androasana anao a de mba misy kely entina mody rehefa avy eo zay mahatonga anay hoe mitaovy deux ans tsy anaiky an'izany ho famonona ny mpiasa malagasy zany zay satria afaka dimy taona folo taona andray a voavaozina hoe fehezan-dalàna ny asa io a zao ny fotoanany ilainy syndikaliste anao
ny mpandrindra ny randrana syndikaly Barson Rakotomanga no narahantsika teo izay fa namolavola paikady entina mandrafitra asy mamitina ireo fehikevitra fototra ahafahana mamolavola lasom-panofanana ho an'ny tanora latsaka ny valo ambin'ny folo taona manana maripahaizana sepeony miakatra ny tambazotra ny ireo hevitoeram-panofanana ho an'ny asa famokarana eny ambanivohitra na ny farimada. Tamin'ny alalan'ny atrikasa nandritra ny roa andro teto andrenivohitra niarana tamin'ireo mpiara miombona antoka aminy no nentina nanatanterahana izany. Tanjona ankendrenina ny ananan'ireo lavitra misahana amin'ny fanofanana sy mpanapa-kevitra amin'ny tota-kevitra mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny mba hahafahana manana lasom-panofanana ho an'ny haitao ny fanofanana ary ny taratasy fanamarinana ankatoavy ny fanjakana momba ny nahavitan'ireo tanora fiofanana ara-pamokarana taorin'ny nandozany ny sekoly. Fanazavany ny filohan'ny farimbada Serge Merisson.
Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia lasom-panofanana sy fotokevim-panofanana miainga avy amin'ny fidiran'ny tanora amin'ny sehetry ny asa fa tsy manana izy ireo antoka ara-pahombiazana arak'asa. Izay antoka izay no hovolavolainy eto mba ny tolotra fanofanana omen'ny hevitera-panofanana dia nekena sy ankatoavin'ny fanjakana ary mifanaraka amin'ny lalàna misy eto Madagasikara amin'ny sehetry ny asa. Zavatra misy iainan'ny mpamokatra ankehitriny ny mamokatra mba hihinana fa tsy mamokatra amin'ny matianina ary mikendry fivelomana maharitra. Noho izany dia ty lasom-panofanana ity dia anamafy orina ny ezaka efa nataon'ny hevitera-panofanana ampanankery sy anara-dalàna ny fanofanana izay omeny. Ny teknika mpamokarana dia mizara sokajy anankitelo. Ny voalohany aloha dia ataon'ny teny vahiny hoe savoara ny fahalalàna, dia ny tsinjaram-panofanana sy ny tsinjaram-piofanana omena izay mamadika izany ho fahalalàna fototra, izay no zava-dehibe. Faharoa dia ny fahafahana mampihatra n'izany amin'ny sehatra asa-pamokarana, izany hoe mitodika kokoa amin'ny oentomanana sy ny fampitaovana izany. Ary ny fahatelo dia ny fahavitrihan'ny mpamokatra mba hampaharitra izay fanatanterahana izay, ka midika izay ho fanombohana asa ho an'ny tanora. Ny tanora latsaka ny 8 taona no kinendry amin'izy ity satria maro nisy izy ireo tonga eo amin'ny sehatry ny asa nefa tsy ampy fiofanana manara-dalàna.
Miandrandra fatratra ny havitany lasom-panofanana mifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny ivotoerana nandray anjara tamin'izao atrikasa no karakarainy tambazotra farimada teto andrenivohitra izao. Andriamatoa Ramanankatenaina Angelson avy eo amin'ny MFR Madagascar.
Ny tombony ho an'ny toeram-piofanana zay misy araky nyvoalaza teo misy 5/100 dia eo ny voalohany indrindrany dia nidirana amin'ny ara-dalàna amin'ny sehatry ny fanofanana amin'ny alalan'ny fandrafetana ny lasom-panofanana izay ho an'ireo tanora alatsaky ny 8 taona.
Mbola maro ireo ankizy tsy manana kopy naterana raha ho an'ny kominina Talatamaty ato amin'ny distrika Nambodratrimo, isan'ny antony misy ireo tsy miteraka any amin'ny hôpitaly na ny CSB. Misy ihany koa nefa ireo olona tsy manana fahefana anao izany no ny antony arabola. Manoloana izany dia nikarakara hetsika fizarana kopy faobe ny kominina Talatamaty omaly ny arahana nanatotosa tamin'ny justice EP atao amin'ny ekara imerina foany, ka ankizy maherin'ny 7 avy amin'ny fianakaviana sahirana no nisitraka izany homaly. Manampy fanazavana momizay ny ben tanàna Rarinoasy Eli Dominik.
Karakara hetsika moa ny kominina Talatamaty amin'izao fotoana izao akaiky ny fanadinam-panjakana dia niezaka, satria toko hoe voalohan-daharan'ny asan'ny kominina zany resaka kopi izany, dia nanatanteraka ny fanaovana kopi faobe ny kominina Talatamaty amin'izao fotoana izao. Olona miisa eo amin'ny 7 io no voasoratra nanana tamin'izay dia hozaraina amin'ireo olona ireo, satria hita fa olona tena sahirana sy sahirana tokoa ireo olona nikarakara izany kopi izany dia miezaka ny kominina ho manampy hatrany jery hatrany ny masoa ho an'ireo vahoaka hita anivon'ny kominina zay, ka tsy manantena fa manala ny fahasahirana an'ireo olona zay fanaovana kopi zay, satria misy de misy tokoa ny sahirana tsy fantatra hoe atao ahoana le zaza satria tsy manana kopi.
Manoloana ny fahamaroan'ny ankizy tsy manana kopi etsy amin'ny kominina Talatamaty dia mbola hotohizana ny ezaka fikarakarana izany amin'ny manaraka hoiatrany ny ben'ny tanàna.
Ezaka anankiray lehibe vitan'ny kominina moa izany zay dia isorana daholo ireo mpiara-miasa rehetrarehetra, ao ny fikambanana justice EP ao amin'ny fiangonana Imerina Fony sy ireo mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny kominina sy ireo mpitsara zay nanatotosana izao hetsika natao teto anivon'ny kominina Talatamaty izao. Ao le fahasahiranana, ao ihany koa le teraka tany an-trano sy tany amin'ny toerana tsy fantatra tany dia sarotra angamba ny teny hoe niteratera-poana tany dia lasa tsy nisy ndre ireo taratasy afahana manamarika ny fisin'ilay zaza amin'ny fananana kopy. Zao fotoana izao aloha hita fa mbola maro ary ezaka hiatrana izahay ijery hoe tokony mbola hisy toy ny hetsika. Mbola nisy olona maro ihany nanantana hoe taraiky moa zany tamin'ny hetsika io e, fa izahanay otohizany ty hetsika ty moa.
Ny vavoany amin'ny faritra mijery fotiny bokonomby izay mazana aina isy ambadika kolikoly ny filolefitry ny CFM avy eo amin'ny faritany ny Fianarantsoa nisy ny fidinana ifotiny nataony tamin'ny komina ambanivohitra Andonaka any amin'ny distrika Nambalavao mampita amin'ny vaovao Perla Ratsimbazafy.
Isaky ny alatsinainy ny tsenan'omby any Andonaka ary misy omby hatrany amin'ny 70 isan-kerinandro mandalo amin'ny tsenan'omby hoy ny ben'ny tanàna lefitra voalohany Razafimanimby Alphonse. Eo amin'ny 400 sy 1 tapitrisa ny vidin'omby iray ka izay ahazahoana pasipaoron'omby avy any amin'ny fokontany entina miakatra any an-tsena hitadiavana mpividy. Mahatratra 8,500 to 7,000 araka ny fanadiadiana natao ny vola alaina ho an'ny taratasin'omby iray. Natao ny fifampiresahana, eo koa ny fampitana fahalalana momba ny didim-panjakana 2017-023 amin'ny fitantanana ny omby sy ny fivezivezen'ny omby. Tanjona araka ny nambara ny filoha lefitry ny CFM voafidy tato amin'ny faritany Fianarantsoa ady amin'ny famotsehana omby fampaharetana ny fandriam-pahalemana eto amintsika anoizana ny ezaka vitan'ny fitondrana ny mpitandro filaminana ary ny vahoaka fanazavana avetrany entiny andriamatoa raha otisamy honori.
Voalohany dia nisy senan'omby anankiray a, ny omby dia mivezivezy ato a ny avy any atsimo rehetra, eny fa ny avy any avaratra aza. Eto koa no somary ahina fa toerana ipoirany fifamotsehana omby. Nidina tatia ny fampiresaka sy ny fampidinika tao anatin'ny sehatra ifampiresana tato anatin'ny tompona andraikitra tato anatin'ny kommune izay nasapana fa maro tokoa ny zavatra mila arenina tapa-kevitra ary noho ny fionana teto fa dia atomboka eto Andonaka ny hofietrehana ny faharetany fandriam-pahalemana anatin'ny faritra Mahatsiatra Ambony.
Izay ny tany Ambalavao fa ny groupe misa telo amin'ireo efatra misy any manakara kosa sisa no mandeha ka miaina anatin'ny fahatapahanjiro indray ny any an-toerana nanomboka fakomaly araka izao vaovao ampitain'ny Elson Vincent izao.
Miaina ao anatin'ny nisy fampianerinaratry ny jirama ny eto tapitananany manakary renivohitry ny faritra fitovinany nanomboka tamin'ny alakamisy 7 febroary 2023 no ny fahasibanny groupy mpamokatra herinaratra. Groupy ray amin'ny efatra ampiasain'ny jirama eto manakara sisa mandeha amin'izao fotoana izao simba ny groupy telo izay an'ny orinasa Henri Fraise ofanyty orinasa mpanjakana jirama eto manakara ity. Vokatr'izay dia misy ny delestazy. Mbola sy fantatra moa hatreto ny fotoana avitany reto groupy telo izay simba ireto satria sy maintsy ny teknisianny orinasa Henri Fraise ihany no afaka manamboatra azy. Eo anatrehan'izao olana amin'ny famatsiana herinaratra eto tapitanany manakara izao dia miantso ny tompona raiky mpanjakana indrindra ny ministry ny angovo mba amahafaran'izay aingana ity olana amin'ny resaka herinaratra eto manakara ity ny mpanjifa Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Resy lahatra tanteraka ny filoha amerikanina fa tapa-kevitra hanafika ny Ukraine ny filoha rusiana Vladimir Putina sy ireo mpiaradia aminy. Nambarany fa tomponantoka tanteraka amin'ny ady matsilavina mety hitrangany rusiana hoy Joe Biden. Ho an'ny filoha frantsay tokony ho samotony rehetra manoloana izao tranga izao. Ifampiresaka amin'ny filoha ukrainianina indray anio fandriamatoa Emmanuel Macron. Ifampiresaka amin'ny filoha rusiana ihany koa rampitso. Isoroana ny zava-doza mety hitranga raha miroso amin'ny fanafiana any Ukraine ny rusiana no aton'izay fifampiresahana izay. Tsy mitsahatra mantsy ny fanerena hataony miaramila rusiana ankehitriny miveriny indray ny fanakorotanana any Ukraine hoy ny filoha frantsay. Na inonona fipoahana mahery vaika tany hatsinanany Ukraine omaly? Tsy mbola fantatra ny momba izay fipoahana izay. Miverina ihany koa ankehitriny ny zera bomba any Bombasa fatiray any atsinanany Ukraine. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana nondray ny sampana fampahalalam-baovao 2024 mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.